Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας τις επόμενες δύο ώρες με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και συνεχίζουμε την αναφορά μας σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Παρεμβλήθηκε μια εκπομπή για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα συνεχίσουμε σήμερα αφού ακούσουμε μια μικρή σύνδεση με το προηγούμενο είναι το θέμα της εργασίας. Ένα θέμα επίκαιρο, καυτό θα λέγαμε, που απασχολεί όλους μας καθώς ζούμε αυτές τις περίοδους της κρίσεως τις οποίες διερχόμεθα όλοι μας και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς ο Κύριος έρχεται να μιλήσει επάνω σε αυτά τα θέματα στο θέμα της, και στο θέμα της εργασίας και όχι μόνο. Και πιστεύουμε ότι μέσα από το Λόγο Του ο Κύριος θα μας δώσει κατευθύνσεις και δύναμη ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες αυτές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Φόντας ο Δημουλής, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Φωτεινή Δημουλή θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και τα χαιρετίσματά σας. Μας ακούτε επίσης από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Και επίσης από το site της εκπομπής μας μπορείτε να κατεβάσετε, θα σας πούν οι αγαπητοί συνεργάτες εδώ, την ακριβή ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές. Μάλιστα και η προηγούμενη εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με την εργασία, έχει ήδη ανέβει στο site μας και μπορείτε να την ακούσετε με την άνεσή σας. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της εργασίας. Και καλησπερίζω τους αγαπητούς εδώ συνεργάτες, όλοι μας μια ομάδα είμαστε, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο και τον Δημήτρη τον Μπεράκη. Ανέστη μου, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ευχόμαστε ο Κύριος να μας δώσει λόγια προς οικοδομή και αυτό το βραδινό. Να υπενθυμίσουμε, αδελφέ, και την διεύθυνση της ιστοσελίδας της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr, καθώς και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science-christianity.gr science-christianity.gr.
Ωραία. Δημήτρη, και σένα σε καλησπερίζω.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας αξιώνει άλλη μια φορά να είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί παρέα και να ομολογούμε τα θαυμασιά του. Έχουμε ένα ωραίο θέμα σήμερα για το θέμα της εργασίας και όλα τα προβλήματα γύρω από το οποίο το πλαισιώνουν. Θα μας κάνει μια ωραία περίληψη ο Ανέστης των προηγουμένων, καθώς είδαμε από πού άρχισε το θέμα της εργασίας, πού το προορίζει ο Θεός και όλες τις εκδοχές του. Αλλά ήθελα να θυμίσουμε έτσι το λόγο του Θεού, ένα δάφιο θέλω να διαβάσω, πάνω στο οποίο έτσι θα στηριχτούμε και σήμερα για τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται μέσα στον εργασιακό χώρο. Και διαβάζω στον 55ο ψαλμό νιέψιλον και στο 22ο εδάφιο μας λέει ο ψαλμωδός: «Επίρριψον επί Κύριον το φορτίο σου και αυτός θέλησε να ακουφίσει. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σταλευτεί ο δίκαιος».
Μάλιστα. Αμήν. Πραγματικά είναι μια μεγάλη παρηγορία και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς και ταραγμένους πρέπει να εμπιστευτούμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο, ο οποίος ενδιαφέρεται για όλα στη ζωή μας και για τις μέρημνες οι οποίες μας απασχολούν, τα οικογενειακά προβλήματα, τις εργασιακές σχέσεις, την ανέβρεση εργασίας, τις συνθήκες κατά τις οποίες εργαζόμαστε, αλλά και κυρίως το φρόνημα με το οποίο εργαζόμαστε και αυτόν για τον οποίο εργαζόμαστε. Όμως αυτό το σημείο θα στραφούμε σε σένα, αγαπητέ Ανέστη, ως ήθιστε από τις εκπομπές μας, και θα σε παρακαλέσουμε να μας κάνεις μια εκπομπή ώστε οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια ανασκόπηση, ώστε οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να συνδεθούν με την προηγούμενη εκπομπή μας.
Πολύ ευχαρίστως, αδερφέ μου. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχαμε συζητήσει στην τελευταία μας ζωντανή εκπομπή στις 25 Μαρτίου και είχαμε πει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεσμοθέτησε την έννοια της εργασίας και είναι ο πρώτος που εργάστηκε για να δημιουργήσει αυτό το όμορφο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν είναι ο πρώτος που εξετέλεσε εργασία και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η πρωτογενής έννοια της εργασίας, όπως τη βλέπουμε στην αρχή της δημιουργίας, είναι μια έννοια θετική, μια ενέργεια η οποία είχε αγαθό αποτέλεσμα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, και έτσι όπως αυτός εργάστηκε για να δημιουργήσει ένα κόσμο στον οποίο τα πάντα είναι πλασμένα λίαν καλώς, έτσι και η εικόνα του, ο άνθρωπος δηλαδή, έλαβε την εντολή να εργάζεται τον παράδεισο, να καταβάλει δηλαδή κάποιον κόπο, ο οποίος όμως δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση και τη φθορά, αλλά θα είχε ως σκοπό το να απολαμβάνει ο άνθρωπος τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την εργασία την οποία θα έκανε. Όμως ο άνθρωπος, δια της ανυπακοής στην εντολή του Θεού, αποχωρίστηκε από τον Κύριο, εξέπεσε και ως κομμάτι της φύσης μαζί του εξέπεσε και η φύση, αλλά και η έννοια της εργασίας, γι' αυτό και βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης να λέει ο Θεός προς τον άνθρωπο ότι κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λίπα στέλνει στρώγει τους καρπούς αυτής, ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει είσαι και εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει στρώγει τον άρτον σου. Η εργασία λοιπόν, ενώ αρχικά ήταν μια ευλογημένη διαδικασία που πρώτα ο ίδιος ο Θεός διετέλεσε με χαρά για να δημιουργήσει έναν λίαν καλό κόσμο, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο εργαζόταν με χαρά και απολάμβανε τους καρπούς, τώρα η εργασία εκπίπτει σε μια σκληρή βιωτική διαδικασία ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να επιζήσει, και η οποία διαδικασία πλέον συντελείται, όπως είδαμε, με λύπη, διότι θα πρέπει ο άνθρωπος για να απολαύσει τα αγαθά της γης να καταβάλει κόπο, μόχθο και να παλέψει υπό αντίξωες συνθήκες. Αυτή λοιπόν η υποβάθμιση της έννοιας της εργασίας είναι η συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και της απομάκρυνσής του από τον Θεό.
Μάλιστα.
Ο σκοπός της εργασίας από την πτώση του ανθρώπου και έκτοτε, και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, δυστυχώς απέχει μακράν από τις αρχικές προδιαγραφές που έθεσε ο Θεός. Σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων βρίσκεται μέσα σε μια αγωνιώδη προσπάθεια είτε για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, είτε για να κερδίσει ολοένα και περισσότερα χρήματα, διότι πιστεύει ο άνθρωπος ότι έτσι θα είναι πιο ευτυχισμένος, και αυτή είναι η απάτη του πλούτου που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, είτε εργάζεται για να καταξιωθεί επαγγελματικά, ακόμα και υποσκελίζοντας άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απομονώνεται. Έτσι αυτό το κυνήγι της ευτυχίας στο οποίο επιδίδεται ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκοντας τους παραπάνω σκοπούς μέσω της εργασίας επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και ο άνθρωπος γίνεται δυστυχισμένος. Και εδώ ακριβώς είναι η πλήρης απώλεια του πραγματικού σκοπού της εργασίας. Μέσα στο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο όμως περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση της έννοιας και του σκοπού της εργασίας. Είδαμε αρχικά ότι ο Θεός εργαζόμενος έπλασε τη γη, τα ζώα και όλη τη φύση για να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο και να του φανερώσει μέσα από τα έργα του το χαρακτήρα του και τις προθέσεις του για αυτόν. Από την άλλη μεριά, με την εντολή να εργαστεί τη φύση την οποία του εμπιστεύτηκε, ο άνθρωπος θα έδειχνε την εκτίμησή του απέναντι στα δώρα του Θεού και με τη σωστή διαχείριση θα έδειχνε την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό, ο οποίος του προσέφερε όλα αυτά. Όμως η αρμονική αυτή κατάσταση διεκόπη και η εργασία υποβαθμίστηκε ως έννοια, όπως είδαμε. Ο Λόγος του Θεού όμως τώρα έρχεται στην Καινή Διαθήκη να αναφέρει στην επιστολή προς Κολοσσαείς οι εργαζόμενοι να υποτάσσονται στους ανωτέρους τους και να προσφέρουν την εργασία εκ ψυχής, σαν να την προσφέρουν στον Κύριο. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού δίνει μια νέα κατεύθυνση στον άνθρωπο, ώστε μέσα από την εργασία του να προσφέρει με χαρά, ώστε να ικανοποιήσει τους συναδέλφους του και τους προϊσταμένους του, ώστε να δείξει την αγάπη του και κατ' επέκταση το χαρακτήρα του Χριστού που φέρει εντός του ως νέο κτίσμα και αναγεννημένος άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός μπορεί να προσεγγίσει και να βιώσει το σκοπό της εργασίας όπως αυτός επαναπροσδιορίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος ομολογουμένως ακούγεται δύσκολος ή και ανέφικτος, ιδιαίτερα όταν διαβάζει κανείς την προτροπή του Αποστόλου Πέτρου ότι είναι χάρις το να υποτάσσεται κανείς όχι μόνο στους αγαθούς αλλά κυρίως στους κολλιούς προϊσταμένους του. Όμως αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, η μεταμόρφωση του ανθρώπου κατά το χαρακτήρα του Χριστού, ώστε μέσα από την καρδιά του να πηγάζει αγάπη και αγαθή προσφορά προς όλους χωρίς διακρίσεις. Πρώτος και πάλι ο ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα εργαζόμενος κατά την εντολή του Πατέρα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ενώ εμείς οι άνθρωποι καταλήξαμε να τον σταυρώσουμε, αυτός δέχτηκε αυτή τη θυσία από αγάπη για εμάς και χωρίς να διαμαρτυρηθεί, διότι έπρεπε να υποταχθεί κατά πάντα ώστε να εκπληρώσει την εργασία αυτή που του είχε αναθέσει ο Πατέρας. Με τη στάση λοιπόν αυτή του χριστιανού στο εργασιακό του περιβάλλον, γίνεται αγαθή μαρτυρία του ονόματος του Χριστού, οι ψυχές έλκονται προς τον Χριστό από αυτό το φρόνημα, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού υφίσταται μια παιδεία, θα λέγαμε, και μπαίνει σε έναν πνευματικό αγώνα, ώστε υπό αυτές τις συνθήκες να μπορέσει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ωραία ανασκόπηση έχουμε μπει μέσα στην σύνδεση με το προηγούμενο θέμα μας και βλέπουμε τώρα τον κόσμο, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Καταρχάς εδώ να κάνουμε πάλι μία τελεία και μία αναφορά στην πάγια θέση της εκπομπής αυτής και όλων των εκπομπών οι οποίες ακούγονται από το μικρόφωνο αυτό, ότι η απόλυτη αλήθεια για μας, και είναι αλήθεια έτσι, είναι ο Λόγος του Θεού. Πραγματικά όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι κλεισμένη, εμπεριέχονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αναφέρεται στα πάντα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι θεόπνευστο, ο Λόγος του Θεού, και βέβαια δεν θα μπορούσε από αυτό να φεύγει και το θέμα της εργασίας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, και το βλέπουμε και γύρω μας, ότι όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Και η εργασία, όπως μας ανέφερες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, είναι πηγή στεναχώριας, απογοήτευσης, άγχους, καταπώνησης. Μάλιστα νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε και στο Σολομώντα, ο οποίος του επέτρεψε ο Θεός να αποκτήσει πάρα πολλά πράγματα, να δημιουργήσει κήπους, δεξαμενές, να φυτέψει, να κάνει, να αποκτήσει, και είδε ότι αυτά όλα δεν τον γεμίσανε. Δηλαδή ακόμα και σε αυτή την ακραία περίπτωση, γιατί πρόκειται περί ακραίας περιπτώσεις, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση ένας άνθρωπος να επιτύχει τόσα πολλά πράγματα, αυτά όλα δεν του γεμίσανε την ψυχή του, δεν τον ικανοποίησανε. Και βλέπουμε ότι πράγματι ο άνθρωπος, αν έχει σαν σκοπό της εργασίας του την προσωπική του επιβεβαίωση, ποτέ δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί μέσα από αυτήν. Γιατί πάντα θα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αυτό που κάνω είναι ενέχει ματαιότητα, το πρόσκαιρο, το προσωρινό, το φθυρόμενο. Λέμε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Και πράγματι βλέπουμε και στο χώρο της εργασίας, και θα αναφερθούμε σε αυτό το λίανδε διαδεδομένο σύνδρομο, το λεγόμενο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, το λεγόμενο burnout syndrome, ένα σύνδρομο το οποίο έχει τύχει τα τελευταία χρόνια μεγάλης μελέτης και από ψυχολόγους, από ψυχιάτρους, από εργασιολόγους, και το οποίο θα θέλαμε, Δημήτρη, να μας το αναφέρεις, για να δούμε την παθολογία του συνδρόμου αυτού. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα, πολλές πραγματείες, και φαίνεται και είναι πράγματι ένα πολύ διαδεδομένο σύνδρομο. Θα ήθελα να μας πεις, Δημήτρη, τι είναι αυτό το λεγόμενο burnout syndrome.
Λοιπόν, με λίγα λόγια, το σύνδρομο αυτό εκφράζει την ψυχοσωματική καταπώνηση του εργαζομένου και κατ' επέκταση την εξάντληση όλων των προσωπικών ψυχικών τοποθεμάτων στις καθημερινές του δυσκολίες, που σχετίζονται ιδιαίτερα με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Μάλιστα, καθώς ενασχολείται κάθε μέρα με τη δραστηριότητά του, η ίδια του αυτή δραστηριότητα αποζουμίζει από αυτόν κάθε ψυχική χαρά, και τελικά καταλήγει ο άνθρωπος, ενώ είχε πιάσει μια δουλειά γιατί είχε τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, γιατί απέδιδε καλά χρηματικά κλπ. Τελικά η ίδια αυτή εργασία να αποτελεί το κυριότερο παράγοντα θλίψης, εξουθένωσης και σε σωματικό επίπεδο και σε ψυχολογικό, όπως θα δούμε, mm-hmm. αλλά και στην ίδια τη συμπεριφορά. Λοιπόν, όπως είπαμε ακριβώς τώρα, το αποτέλεσμα είναι ότι ο εργαζόμενος αισθάνεται ανίκανος να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και αναπτύσσει κατ' επέκταση ουδέτερα ή ακόμα και αρνητικά συναισθήματα για τον ασθενή ή τον πελάτη του. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το σύνδρομο αυτό απαντάται κατά κόρο στις δουλειές εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με υπευθυνότητα και σχέσεις φροντίδας προς άλλα άτομα. Για παράδειγμα, αναφέρουμε τους επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι ειδικευόμενοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ, οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί και γενικότερα δικαστικοί και άλλοι λειτουργοί, οι οποίοι έχουν να κάνουν με σχέσεις φροντίδας και υπευθυνότητας προς άλλα άτομα.
Δηλαδή αυτό είναι ένα γεγονός, είναι κάτι καταγεγραμμένο, είναι κάτι το οποίο
θα μας αναφέρει σε συγκεκριμένα στοιχεία,
στατιστικές επάνω σε αυτό.
Τώρα, πριν πάμε στις τρεις πλευρές της ζωής, τις οποίες επηρεάζει κατά κόρο και τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται, ήθελα να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Έχω μια ωραία μελέτη, η οποία γίνει από μια ερευνήτρια από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Το παρουσιάστηκε το 2010 το Ιανουάριο, πριν τρεις μήνες, και αναφέρει ότι από επαγγελματική εξουθένωση πάσχει ένα στους τέσσερις γιατρούς στην Ελλάδα, ποσοστό 25%, και ένα στους τρεις ειδικευόμενους, σύμφωνα με την έρευνα αυτή. Και τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, σε ποσοστό, λέει, 35% συγκεκριμένα οι ειδικευόμενοι εμφανίζουν από προσωποίηση και κινησμό που συχνά αγγίζει τα όρια της αντιδιοντολογικής συμπεριφοράς, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το 25% των νοσηλευτών. Το σύνδρομο αυτό πλήττει, λέει η έρευνα, κατά κόρο τις ηλικίες από 35 έως 45 χρονών. Είναι ηλικίες οι οποίες ιδιαίτερα για τον ιατρικό κόσμο είναι
πιο παραγωγικές
στις βαθμίδες. Και εκτός από τα όσα ήδη αναφέρθηκαν που έχει να κάνει με μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικά λάθη, χρήση βίας στα νοσοκομεία, καρδιαγγειακές παθήσεις στους ίδιους τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό, θα πούμε διάφορα συμπτώματα, αναφέρθηκαν στην έρευνα ότι μπορεί να οδηγήσει τους γιατρούς σε χρήση αλκοόλ, ηρεμιστικών, να φέρει σε κατάθλιψη και ψυχοσωματικές παθήσεις. Mm-hmm. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην έρευνα που συνεχίζεται είναι δύο πράγματα. Πρώτο, λέει ότι το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από τρία συμπτώματα: συναισθηματική πνευματική εξάντληση πρώτον, κινησμό στη δουλειά δεύτερον. Κινησμό σημαίνει δηλαδή και η συμπεριφορά προς τον ασθενή, αλλά και το και τα λόγια έκφρασης ο ένας προς τον άλλον αποκτούν ένα κοινικό χαρακτήρα αναφερόμενα σε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως επίσης και μειωμένη αίσθηση επίτευξης. Δηλαδή, αισθάνεται ο άνθρωπος κάποια στιγμή ότι δεν κάνω τίποτα, δεν χρησιμεύωσε τίποτα και είμαι άχρηστος. Και επίσης το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι έρευνες δείξαν ότι το burnout σύνδρομο δεν σχετίζεται τόσο με το πόσες ώρες εργάζεται κάποιος, όπως θα περίμενε κάποιος.
Καταρχάς να πούμε ότι το burnout σημαίνει καμένος.
Ναι.
Δηλαδή σύνδρομο ότι αισθάνομαι ότι κάηκα.
Το λέμε σύνδρομο για μια μηχανή η οποία χάλασε αυτοκινήτου. Ναι. Λοιπόν, δεν σχετίζεται με το πόσες ώρες εργάζεται κάποιος, αλλά κυρίως με το πόσο ικανοποιημένος είναι από την εργασία του και δεύτερον με το πόσο οργανωμένος είναι ο εργασιακός του χώρος.
Μάλιστα.
Και κάπου αλλού διάβαζα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αισθάνονται εργαζόμενοι ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να ελέγξουν όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να λάβουν.
Μάλιστα. Εδώ να πω, γιατί και εγώ γιατρός είμαι βέβαια, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή ο εργαζόμενος, όπως είπες, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο δικηγόρος, ο αστυνομικός, ο ταμείας στην τράπεζα και γενικά αυτοί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με άνθρωπους και έχουν διαπροσωπικές σχέσεις, όταν έχουν αυτό το σύνδρομο, έχουν σωματικά συμπτώματα τα οποία είναι χρόνια κόπωση, αισθάνονται συνέχεια κουρασμένοι, πόνους στην πλάτη και στον αυχένα, διαταραχές στον ύπνο και κυρίως αϊπνία, αυξημένη αρτηριακή πίεση, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, έτσι, έλκος δωδεκαδαχτύλου, καρδιαγγειακές παθήσεις, ημικρανίες, δηλαδή υπάρχει μια επίδραση πλέον στο σώμα τους. Έχουν επίδραση ψυχοσωματική.
Εδώ πάνω θυμάμαι είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο ιατρικό και ανέφεραν για το θέμα της παχυσαρκίας. Mm-hmm. Και αφού ανέφερε πιθανές αιτίες παιδικής παχυσαρκίας και γενικότερα και σε μεγαλύτερους ανθρώπους όσον αφορά το διαβήτη, όσον αφορά διάφορους παράγοντες, η έρευνα κατέληξε και έχει σχέση με αυτό, γιατί ανέφερε και κάποιες άλλες παρόμοιες παθήσεις. Έλεγε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας τελικά που οδηγεί σε παχυσαρκία, σε αύξηση καρδιακιακών παθήσεων, σε υψηλή αρτηριακή πίεση κτλ., είναι το στρες. Το χρόνιο στρες. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, θα δούμε αμέσως μετά ότι το burnout σύνδρομο είναι τελικά ότι ο άνθρωπος δεν καταφέρει να διαχειριστεί τους στρεσογόνους παράγοντες που παρουσιάζονται μέσα στη δουλειά.
Μάλιστα. Ήθελες να πεις κάτι ανέστη πάνω σε αυτό?
Αν ολοκλήρωσε, αδερφέ.
Όχι, καθώς η κουβέντα.
Απλά καθώς διάβαζα όλα αυτά τα πολύ ωραία ο Δημήτρης, πραγματικά ας πούμε βλέπουμε τελικά ποιο είναι το κατάντημα, ας πούμε, της πτώσης, της υποβάθμισης της έννοιας της εργασίας, όπως αναφέραμε και πριν στην περίληψη, ότι τελικά φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό που λέμε στο burnout σύνδρομο, στην επαγγελματική εξουθένιση δηλαδή, η οποία, όπως πολύ ωραία είπε ο Δημήτρης, είναι μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξάντλησης. Μια κατάσταση όπου ο εργαζόμενος, όπως είδαμε, χάνει το ενδιαφέρον του και όποια θετικά συναισθήματα είχε για το αντικείμενο της δουλειάς του, αισθάνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την εργασία του και την απόδοσή του, mm-hmm. και αρχίζει να αναπτύσσει και μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του. Αυτό είναι, ας πούμε, με λίγα λόγια, όπως το είπε και ο Δημήτρης, ο ορισμός του τι ακριβώς είναι αυτό το σύνδρομο. Και βέβαια όλες αυτές τις επιπτώσεις που είπατε και εσείς, αδελφέ, σωματικά συμπτώματα, δηλαδή χρόνια κόπωση, πόνοι στην πλάτη και τον αυχένα, διαταραχές στον ύπνο, πίεση κλπ, αλλαγές στη συμπεριφορά, τάση για απομόνωση, απρόσωπη επικοινωνία κλπ. Ψυχολογικές επιπτώσεις όπως εύκολος θυμός, πλήξη, απογοήτευση, αποθάρρυνση. Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που οπωσδήποτε επηρεάζουν τον άνθρωπο και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα ορισμένα άρθρα στο ίντερνετ σχετικά με αυτό το σύνδρομο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, διότι διάβασα κάπου ότι η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αναγκαία, διότι οι αρνητικές επιπτώσεις της δεν περιορίζονται μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά επεκτείνονται σε επίπεδο κοινωνικό, οικογενειακό, επίπεδο οργανισμού, ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία, ακόμη και κρατικού οικονομικού κόστους.
Μάλιστα.
Και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι λόγοι για τους οποίους τελικά αποφασίσαν να ασχοληθούν περισσότερο και να διερευνήσουν τα συμπτώματα αλλά και τρόπους αντιμετώπισης για το burnout syndrome.
Ανέστη, πάνω σε αυτό που λες, διαβάζω άρθρο, βέβαια είναι παλιό, του 2002, και λέει πρώτη πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την καταπολέμηση του άγχους που οφείλεται στην εργασία.
Μάλιστα.
Και δίνει στοιχεία, λέει, το 28% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους που οφείλεται στην εργασία τους. Δεύτερον, οι εργαζόμενες γυναίκες εμφανίζονται να υποφέρουν κάπως περισσότερο από τους άνδρες. Τρίτον, στις συνήθεις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται η ανασφάλεια της εργασίας, η έλλειψη ελέγχου στο πλαίσιο της εργασίας και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας. Τέταρτον, πάνω από το 50% των απουσιών από την εργασία, δηλαδή αιτήσεις άδειας ή αναρωτικές, οφείλεται στο εργασιακό άγχος. Πάνω από το 50%, πάνω τις μισές. Και όσον αναφέρθηκε στο κόστος, εκτιμά το πρόβλημα κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ετησίως, η απώλεια χρόνου και κόστος περίθαλψης. Γιατί αυτό? Γιατί, όπως βλέπω και σε μια άλλη εργασία, ότι οι εταιρείες, οι οποίες υποβάλλουν σε στρες εργαζόμενους για να αποκομίσουν από αυτές περισσότερα, είναι και αυτές οι οποίες πληρώνουν τα περισσότερα για ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων τους.
Μα τώρα τελευταία γίνεται μια μεγάλη έρευνα στη Γαλλία για κάποια μεγάλη επιχείρηση, δεν θέλω να πω το όνομά της, όπου υπήρξε κύμα αυτοκτονιών.
Ακριβώς.
Και οπωσδήποτε κάτω από εκεί πέρα υπάρχει το burnout syndrome. Γιατί και στις αλλαγές συμπεριφοράς, και θα μας μιλήσει γι' αυτό Δημήτρη, όπως είπες, επεκτείνεται όχι μόνο στο ίδιο το άτομο, αλλά και στην οικογένεια. Δηλαδή διαταράσσεται και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια του αυτού. Βέβαια, όπως μας είπε ο Ανέστης, και στην κοινωνία και στο κράτος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ψυχολογικές επιπτώσεις επίσης έχει, όπως είναι ο θυμός, η πλήξη, η απογοήτευση, η αποθάρρυνση, η αδιαφορία, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη. Δηλαδή έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι φοβερός ο λόγος του Θεού, είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και σαν γιατρός τώρα, είναι ο τέλειος διαγνώστης και ο τέλειος θεραπευτής. Mm. Βλέπουμε μια συμπεριφορά, ξέρω εγώ, συγκρούσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Και η διάγνωση τη βλέπουμε να μπαίνει μέσα στην προσεφεσίους επιστολή. Λέει μέσα στην προσεφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1036. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν θέλετε να παρακολουθήσετε μέσα από τις γραφές της αποδόσεως κατά βάμβα, λέει στο 31 εδάφιο: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Δηλαδή έρχεται να μιλήσει τώρα για ένα δένδρο πνευματικό κακό στην προκειμένη περίπτωση, του οποίου η ρίζα κάτω κάτω είναι η πικρία. Μετά η πικρία, η οποία δεν φαίνεται, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα δημιουργεί το θυμό, ο οποίος είναι μία μόνιμη κατάσταση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, θυμό. Εκφράζεται με οργή. Βλέπεις τον άλλον, είναι οργύλος. Γιατί είναι οργύλος? Γιατί μέσα του έχει θυμό. Και γιατί έχει θυμό? Γιατί έχει ρίζα πικρίας μέσα του. Και όχι μόνο αυτό, προς τα πάνω, προς τα έξω βγαίνει κραυγή. Ακούσε, μπαίνει σε ένα γραφείο, φωνές, διαπληκτισμούς, κακίες, ας πούμε, συγκρούσεις. Κραυγή, βλασφημία. Μαχαιρώνει ένας τον άλλον, υποβιβάζει ένας τον άλλον. Και ακόμα και μελεκτικές, ας πούμε, όπως μας είπες, προτάσεις. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα λοιπόν ένα δέντρο πνευματικό, το οποίο έρχεται με ένα εδάφιο να μας το παρουσιάσει ο Λόγος του Θεού και να πει ότι μέσα, βαθιά μέσα, υπάρχει η πικρία. Δηλαδή αυτό το οποίο ζει ο άλλος, μα είσαι επαγγελματίας, έχει πικρία μέσα, διότι αισθάνεται, όπως μας είπες, και βιώνει το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Δηλαδή ότι δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του, ότι αυτό που κάνει δεν τον ικανοποιεί, ότι θα ήθελε να αμείβεται περισσότερο, διάφορες αιτίες, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες αυτός νομίζει ότι είναι οι σωστές αιτίες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μέσα ρίζα πικρίας. Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει κανείς να διορθώσει αυτό το πράγμα όλο. Τι βλέπουμε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, βλέπουμε τη βλασφημία, βλέπουμε την απογοήτευση, την πλήξη, βλέπουμε την οργή, την κραυγή. Μα μέσα υπάρχει θυμός. Από κάτω υπάρχει ρίζα πικρίας. Έχετε να μας βάλει τη διάγνωση τώρα ο Λόγος του Θεού. Και ο οποίος, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν βάζει μόνο τη διάγνωση, αλλά όπως θα δούμε περνάει και στη θεραπεία, η οποία είναι τόσο θαυμαστή, τόσο δυνατή, τόσο εύκολη, όταν δεχτούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και ο αγαπητός Φώντας Δημουλής θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού.